Velkommen til Bedehuset med Asbjørn og Johannes. En podcast om å følge Jesus i 2020.
Ja, hjertelig velkommen til Bedehuset. En podcast om å følge Jesus i 2020. Og her sitter jeg sammen med Asbjørn.
Asbjørn Smeland, ja, her.
Som jobber i ACTA og er fulltidsstudent.
ACTA, barn og unge nordmisjon. Ja, stemmer det.
Ikke ACTA Kapital.
Nei.
Nei.
Og som er min side har jeg Johannes Vålandsmyr, som jobber i nordmisjon, men er jo som snekker.
Yes.
I tillegg så har vi med oss en god kar som heter Christian Lande. Mm. Og han jobber i nordmisjon på Byremo. Og det er sted inne i
Agder. Indre Agder.
Ja, det er hjertet av det indre Agder, faktisk.
Det er faktisk en flott plass.
Ja.
Og bor i Kristiansand og kjører litt taxi.
Jeg kjører taxi 2 dager i uka. Det vil si akkurat nå så er jeg jo ganske permittert. Men ja. Sånn er det vanlig.
Ja, stemmer.
Så alle vi er egentlig deltidsfolk. Deltidskristne. Deltidsprofesjonelle kristne.
Ja.
Tema i dag. Asbjørn.
Ja, tema i dag.
Ja, det er jo en podcast som heter Følg Jesus i 2020. Mm. Og så er det sånn at når Gud ønsker å nå inn til oss, så gjør han det som regel gjennom andre mennesker. Mm. Og det er egentlig en måte å oppsummere hva disippelskap handler om. Det er det at Gud ønsker å bruke deg til å nå inn til andre mennesker, og han bruker andre mennesker til å nå inn til deg. Så spørsmålet er, har du noen rundt deg som når inn til deg i ditt liv med sannhet, nåde og kjærlighet? Og har du noen der du når inn, som du når inn til med nåde, sannhet og kjærlighet?
Temaet er altså disippelskap.
Yes.
Og vi sitter i Kristiansand, og det er jo ikke hver dag vi har med oss Christian Lande.
Absolutt ikke.
Og som vi har vært inne på i en tidligere episode, så går det jo mange historier rundt Christian Lande. Og disippelskap innebærer jo, som du nevnte, Johannes, at det handler om relasjoner, altså menneskelige forhold. At det må være flere forhold, flere mennesker for at det skal skje disippelskap. Og Christian har en episode der han er leder for en ungdomsgjeng. I et annet land. Mm. Hvilket land var det, Christian?
Jeg hadde jo lært liksom, sant, av de som gjerne har vært min leder, at de hadde spurt hva du gjør med på tur, skal du gjøre med å gjøre det, skal du gjøre med å ha et møte, skal du gjøre med et land. Så jeg hadde på en måte blitt tatt med på mye rart, og hatt stor verdi av det. Så da tenkte jeg, da har jeg på en måte holdt den verdien, da jeg gjør det samme da, jeg tar med folk. Så jeg tok med meg en gjeng med bibelskolestudenter, 19-åringer, til Russland.
Til Russland, ja.
Ja, ikke noe mindre enn det.
Yeah. Men hvordan forhold har egentlig Russland til evangelisering og sånn kristen virksomhet?
Ja, så det er jo den ortodoxe kirke som er det nominerende. Og der er det mye fint, og selvfølgelig noen utfordrende ting, som det er de fleste kirker. Og så er de nok ganske skeptiske til utenlandsk innflytelse. Og det er nok en del misjonærer som ikke har vært like vise. Så de har satt en del restriksjoner på det med evangelisering, og det å dele tro, og det å samles offentlig. Ja. Og generelt så er jo, ja. Så de har jo blant annet den her at du må registrere deg, uansett, som utlending i Russland. Etter minst senest 3 dager etter du kommer til landet. Og det skjedde jo selvfølgelig da en morsomhet, eller det var ikke så veldig morsomt når det stod på, når vi var på denne turen. Jeg har allerede vært i Russland i 4 døgn. Så jeg er på flyplassen i Moskva. Jeg henter disse 5 stakkars bibelskolestudentene, som da nok ikke hadde vært på sånne type ture før, ut forbi Nordens og Europas strender.
Ja, for du har jo vært på mange av sånne før.
Jeg har vært på et par av de turene til Russland før, kan du si. Så jeg følte meg ganske hjemme og slappte av og koste meg. Og så, etter en litt sånn heftig tur med en sånn der marsjutka, som er en sånn russisk bussfenomen, inn til togstasjonen, så hopper vi på et nattog. 14 timers tur til en by som heter Ulyanovsk. og på dette nattoget da, så har vi det kjempegøy og god stemning, og sitter og spiller kort med noen russer vi har blitt kjent med, og jeg har da sitter og fått kontakt med en ung kar som prater engelsk, og har snakket masse om hvorfor vi her, og hva vi tror på, og ja, kjempespennende altså. Og liksom litt i det han på en måte kjenner, merker at nå har han fått litt nok, så nå slutter jeg. Så kommer det da to politifolk gående, for på hvert russisk nattog så er det politifolk.
Oi.
Ja, og så sier jo de dokument.
Dokument, altså dokument.
Yes, og jeg skjønner jo i det, de sier det så bare sånn, søren, jeg er på vei inn i mitt femte døgn, på vei til min fjerde by. Du skal registrere deg senest etter tre døgn, og i hver by du kommer til. Studentene gikk det helt greit med, for de var akkurat kommet. Ja. Men jeg hadde jo ikke registrert meg.
Mm.
Og det skjønte jo de ganske raskt når de så i mitt pass. Problem, sa han ene.
Det er jo ganske lett forståelig.
Det forstod jeg. Jeg hadde jo lært meg litt russisk og skjønte jo fort at det var et problem. Så var jo selvfølgelig utfordringen at de kunne ikke engelsk. Og den eneste som kunne engelsk og kunne oversette i den vogna, det var han som jeg nettopp hadde brukt en halvtime sammen med og snakket om Jesus.
Ja.
Noe som jeg selvfølgelig sent at ikke hadde lov til å gjøre på et tog.
Mm.
Han ble oversetteren i denne samtalen, i dette da som etter hvert ble et forhør inne på politikkupéen. Det siste jeg da rekket si til dette teamet, kan dere be? Jeg har et problem, nå må dere be. Når jeg da kom hjem, den der kom tilbake en time senere, så lå selvfølgelig de og sov.
Historien gjentar seg.
Historien gjentar seg nettopp. Og inne på denne politikkupéen, så blir jo selvfølgelig, det blir et avhør av meg, og min kjære oversetter, han kan i tillegg fortelle veldig mye som jeg har fortalt. Jeg skal besøke kirke, og ja.
Mm.
Og jeg bare, kjære Gud, la ikke dette gå utover den lokale kirken vi skal besøke, og ja. Ja da, og så, så begynner jo etter hvert som vi på en måte, ja, de forteller jo at, som jeg vet da, at resultatet av dette her er at det blir kastet rett ut, jeg må betale denne utreisen selv, det kan bli dyrt, og i tillegg så får jeg ikke lov til å komme tilbake på 5 år. Ja, og med tanke på at jeg på den tiden hadde veldig masse ting gående i Russland, så ville det svidd ganske kraftig og vært ganske kjipt. Så jeg håper til Gud. Og så mens vi sitter på dette toget da, så, og i den kupéen, så etter hvert så kommer de frem til at jeg skjønner jo at de er ute etter penger.
Ja.
Og de snakker om rubler og dit og datt, og jeg later som jeg ikke forstår. Og ja. Etter hvert så skjønner de, og på en måte sørger bare for å fortelle at jeg ikke er verdens rikeste nordmann. Ja. Haiketurer og de sånn, og forteller om at, ja. Og så de gir opp denne her rublen sin, og så går de opp på whisky, de vil ha whisky.
Ja.
Og de sier jo selvfølgelig ikke dette direkte da, men jeg skjønner jo veldig godt hva de hintet til. De vil ha whisky for å slippe meg løs. Og jeg lar jo da selvfølgelig, igjen, jeg lar det som ingenting skjer, eller som jeg ikke forstår.
For du hadde ikke masse, tilfelligvis masse whisky med deg
da? Jeg hadde tilfelligvis ikke masse whisky med meg, det er akkurat det som jeg kan, ja. Og så, ja, så, til slutt så sier de bare, det er greit, du kan gå.
Ok.
Og jeg bare, ok, greit. Og så skjer jo det da, at i det jeg går ut av denne kupéen da, så bare detter det ut av meg. Men hvis dere vil ha en bibel, så har jeg masse bibler med meg. Jeg bare, så er jeg nå. Njet!
Nei.
Jeg trodde vel kanskje du spøkte med det.
Ja, altså, oi, oi, oi. Ja. Det var ikke noen bibelovrekning, kan du si.
Nei.
Ja. Njet!
Ja.
Festlig, altså. Det er jo ganske forståelig.
Ja, det er det.
Fantastisk historie.
Ja.
Som sagt, så er jo temaet for denne episoden disiplin. Disippelskap. Og hvis du tar bort skapet av disippelskap, så står du hjemme med disippel. Og det er jo et sånn uttrykk som kanskje kan være litt sånn vanskelig. Jeg hørte av en nordkirkepastor som sa følgende at i hans menighet så ville de over 60, der ville rullgardinen gå litt sånn ned når de hørte ordet disippel. Fordi at det var ukjent og fremmede og sånn.
Og så er det kanskje også et begrep at som noen generasjoner eller noen, i noen miljøer som har liksom brent seg litt på det begrepet, at det er liksom blitt et begrep for de ekstra ivrige kristne, som A-laget liksom, som er, de er disipler.
Ja.
B-laget og C-laget, det er på en måte kristne. Trist at det har blitt sånn. Men sånn opprinnelig, så er jo disipel, kan vi egentlig like godt oversette med lærling.
Ja.
Altså
lærersveinene, som det står på nynorsk.
Ja. Altså en som hadde som mål å bli som sin mester. Lære seg mesterens ferdigheter. Og i den jødiske kulturen så gikk det jo mye dypere enn det. enn å bare lære seg ferdigheter. Det handlet om at du fulgte rabben din natt og dag. Og de levde tett på. Det var jo ikke sånn at en hadde sånn 7-4 eller 8-4 dag, og så var man ferdig. Men det var en fulltidsgreie der du fulgte en rabbi, og målet var jo på en måte å bli fullstendig, skal jeg si for noe, dratt inn i denne rabbins person og det han kunne. Og så må vi ikke misforstå da at når vi snakker om disippelskap nå, så er det ikke det at selv om Kristian vil kanskje si at han har noen han disippler, så er det ikke poenget at de skal bli fullstendig inndratt og oppslukt i Kristian, men i Jesus.
Ja, og i tillegg så har du en sånn dobbelthet i begrepet disippel og gjøre disipler. Og på den ene siden så kan den si det at for å kunne disippelgjøre noen andre, altså for å kunne ha disipler på en måte. Det er litt veldig fremmed terminologi å høre når jeg sier det, på en måte. Så må en også være disippel selv av Jesus.
Man blir aldri ferdig med det.
Nei.
Det er et livslangt prosjekt.
Så jeg har hørt noen, hvis du ser for deg, en sånn bilde av en sau. Foran er det en sau. Og på bakenden er den sauen en hyrde.
Ja, hvis jeg kan pusse litt på det bildet ditt, Asbjørn, så er det sånn at en disippel ser ut som en sau forfra og en hyrde bakfra.
En sau forfra og en hyrde bakfra.
Ja. Så ikke se for deg en sau, men se for deg en disippel som ser ut som en sau forfra en hyrde bakfra.
Jeg håper du klarer å se det for deg.
Ja, se det for deg.
Takk for at du hjelper meg, Johannes. Det er veldig pris på. Men den her sauen foran, sauen er jo en sånn dyr som er flokktyr, som følger etter.
Følger hyrden, ja.
Mens hyrden er den som kaller folk til å følge etter seg.
Så poenget med det bildet der, det er vel å si det at vi har alle noe å bidra med inn i andre mennesker sitt liv. Som kristen, du har den hellige ånd, Kristus bor i deg. Som jeg nevnte innledningsvis, Gud ønsker å nå inn til andre mennesker gjennom ditt liv.
Og så tenker jeg det er ganske interessant at det der med hyrde og sau er et bra bilde. Og så er det jo på en måte liksom at det skjer jo samtidig. Og er jo liksom ovenfor hverandre da. Min erfaring var at for meg så var Gud teori, og det å være kristen var bare noe som jeg kalte meg, som ikke betydde noe. Og så havnet jeg på Gårdsenteret, på misjonsskolen, fordi at det var så mange bra damer, og der kunne jeg reise til Afrika. Og der fikk jeg møte at, what? Gud lever. Dette er reelt, dette er viktig. Dette er sånn, det snudde opp ned på livet mitt. Det var helt fantastisk de to årene jeg fikk der. Og så skjønte jeg, den sommeren imellom de to årene, så var jeg tilbake på hjemstedet mitt, og skjønte at, ok, dette klarer jeg ikke alene. For det livet jeg levde på Gårdsenteret, det klarte ikke jeg å leve alene hjemme. Jeg trengte noen, som du sier, noen mennesker rundt meg. Så det eneste jeg visste var at når jeg gikk mot slutten av andre året, jeg trenger noen å leve det sammen med. Og da fikk jeg selvfølgelig en mail fra en herlig kamerat av meg, som hadde gått sammen med det første året, som da bodde i Bergen, og han spør, hva skal du neste år? Og jeg sier, ja, nei, det eneste jeg vet, jeg skal ikke tilbake til Sørlandet, men det blir sikkert Bergen, eller Oslo, eller Stavanger, eller et eller annet. Olav Dørdal, min gode kamerat, har mye humor, og mye visdom samtidig, og han skriver da en herlig svar. Jeg og den hellige ånd har bestemt at du skal til Bergen. Som er litt sånn morsomt referert til at Paulus sier at vi og den hellige ånd har bestemt et eller annet sted i Bibelen. For meg så ble det en sånn der invitasjon til at, vet du hva, det hadde vært gøy om du hadde lyst til å være tett på meg, og være en del av mitt liv. Olav hadde vært kristen i mange år, og jeg husker det der, å flytte inn sammen med han og to andre i kollektivet i Bergen. Og han liksom bare, ja, skal vi be, Kristian? Jeg bare, hæ? Be igjen liksom, vi var jo i går også. Og så lærte jeg etter hvert at det var ikke bare snakk om å be for å be, men det var fordi at vi trengte å dele liv, vi trengte å snakke om damer som dumper meg, og gruing for eksamen, og you name it.
Du trengte noen å leve disippellivet sammen med.
Ja, og så lærte han meg hvordan det funket i praksis. Og han tenkte jo ikke på det sånn, at han skulle lære meg noe. Han hadde ikke det bildet at han var hyrden og jeg var sauen. Så når jeg har sagt dette sagt til han etterpå, at du har disippelgjort meg, så skjønner jeg ingenting. For vi disippelgjorde hverandre, på et vis. Og så var nok han hakket mer moden enn meg. Så, men det der kollektivet, og det å bo sammen der, og det at vi levde disippelskap sammen, og i den leiligheten, i den kollektivet, så ble folk frelst. Der ble misjonærkall generert, og ja, der levde og pulserte livet, og folk ble disippelgjort av hverandre.
Så i, helt i sentrum av disippelskapet, så, så handler det om kjennskapet til Jesus. Lære Jesus å kjenne, og bli lik han, og følge han. Og så handler det om å realisere at det gjør vi ikke alene, det gjør vi sammen.
Ja.
Og det er på en måte sånn, det er sånn Gud har designet det, at man er aldri en disippel alene, men man er en disippel sammen med noen. Det er en livslang prosess, som man aldri blir ferdig med. Man, hvis du møter noen som sier, nå skal du være disiplen min, og jeg får alltid, og jeg har ingen som jeg følger, men nå skal du følge meg, styr unna de. Og det kan fort bli litt sånn svevende, men det handler egentlig, som jeg har nevnt, om å bruke de mulighetene Gud gir deg i hverdagen, til å nå inn og bety noe for andre mennesker.
Ja. Så tror jeg det handler litt om det å faktisk våge å slippe folk inn i livet mitt. Og ikke ha en maske som på en måte skal, dere skal lade som at jeg får alt det. Og, men å vise både det som funker og det som ikke funker i livet mitt. For da kan folk faktisk lære å ta til, og da, da vokser jeg selv.
For det er noe veldig sånn unorsk med disippelskap, hvis jeg kan si det sånn. Altså dette med å være sårbar og slippe folk inn på livet. Dele både gleder og utfordringer. Som på en måte, eller, det er ikke bare unorsk, men det er vel noe som ikke faller naturlig for oss. Men som det er en vanvittig styrke i.
Ja.
Har du noen eksempler, Christian, for eget liv, hvordan dette her kan se ut?
Ja, altså for eksempel så tenker jeg det, et eksempel er når vi bodde i Tjekkia, vi har vært misjonære der i 5 år, Så ganske tidlig, egentlig rett før vi flyttet der, så på en time til så hadde vi blitt kjent med en 15 år gammel jente, som kommer og vokste opp igjen i en sånn ødelagt familie, og ikke var kristen, ikke hadde peiling. Så ble hun frelst og kristen, og så inviterte vi opp på, til å komme og bo hos oss i ny og ned i helgene, ganske ofte i helgene da. Så hun bodde sammen med oss ganske mange helger. Og nå, bare for noen uker siden, så fikk jeg en mail der og sier, tusen takk, Christian, for det at jeg fikk se og erfare noe om hvordan dere oppdro barn. Hvordan dere kunne ha et rotete hus og likevel invitere folk inn. Hvordan dere lot Magnus hoppe i sølepytten på utsida. Og ja, og at jeg fikk ta del i det, liksom. Og for oss så var hun en kjemperessurs. Så hun kom nærme nok på livet. Og hun hørte sikkert når vi kranglet noen ganger, eller det vet jeg hun gjorde. Men hun kom nærme nok til at hun fikk se noe av oss, og så fikk vi noe av hun også.
Og dette er veldig fokuset på disippelskap, som har vært i norsk kristenliv, for å si det på den måten, de siste 10-15 årene. Det er vel kanskje også en litt sånn motreaksjon på at, i hvert fall sånn, ja, i mange kristne sammenhenger, så har det handlet veldig mye om kristen forming. Det skjer gjennom å sitte og høre på møte, sitte og høre på forkynnelse. Høre.
Ja, møteuker som er møter hver kveld i løpet av en hel uke, for eksempel.
Og det er jo ikke det at forkynnelse ikke er viktig, men det handler om at de må stå i sammenheng med noe, da.
Ja.
Folk trenger noen å prosessere sammen med det de lærer. Folk trenger noen å se. Ja, jeg hørte liksom predikanten snakke om det her. Men hvordan ser det egentlig ut? Kan jeg se hvordan du lever dette ut? Hvordan er det du... For eksempel bare det sånn som du sa at Olav lærte deg å be, for å si det på den måten da. Altså du gikk sammen med noen.
Ja, og det interessante er jo at jeg var jo en del av cellegruppe de årene. Men jeg lærte jo ufattelig mye mer av å bo i det kollektivet jeg bodde i. Fordi at vi delte tro og vi delte liv. Uten at cellegruppa var feil liksom. Det var bra det. Men jeg tror at så, det er fint å ha på en måte en et program eller må du lagt til rette for at folk samles i disse små grupperne. Men det som virkelig funker er jo å faktisk komme nærme nok på livet. Og det er jo utfordringen for oss nordmenn.
Så er det ikke sånn at det handler om å dekke over flest mulig, Men det handler kanskje mer spørsmål om, har du noen
ja.
Som du er sårbare med, som, ja. Som du kan prosessere forkynnelsen med, da, for å si det på den måten, og gå og leve ut ja. Forkynnelsen med?
Ja, ja, ja. Altså, for eksempel, vi hadde misjon på en måte, det å dele troen vår som tema forrige podcast. Og det er at jeg tror det er ganske mange norske kristne som kjenner på at de har hørt ganske mange ganger i en forkynnelse at du må gå ut og fortelle om Jesus.
Mm.
Og for eksempel, Men min erfaring var jo at, at noen, blant annet en kar som heter Reidar Hillesund, at det er mennesker du har med. Og så gjør vi det sammen. Og når jeg da fikk lov til å gjøre det sammen med noen, selv om sånt, så var det en helt annen opplevelse enn at bare noen fortalte meg at jeg skulle gjøre det. Og det handler om, det handler om omvendelsesprosesser, det handler om leking av sår og sånne type ting, og det handler om hele livet det.
Sånn, i praktiske ferdigheter så skjønner jo vi mennesker det her ganske sånn intuitivt.
Ja.
Altså som jeg, for meg som snekker da,
ja.
Så hvis av og til når jeg har med meg en lærling, for eksempel, så skjønner jeg intuitivt at jeg kan ikke bare liksom forklare teorien om en ting, og så forvente at han får det da til på et høyt nivå med en gang. Men at det kanskje, jeg skjønner intuitivt at det beste er å ta med og la han se hvordan jeg gjør det.
Ja.
Og så for eksempel, og det at jeg observerer når han gjør det, og så kommer med noen tilbakemeldinger. Altså sånn, i det praktiske livet så skjønner vi intuitivt at det funker ikke nødvendigvis best å bare forklare en ting med ord, og så satse på at da sitter det fullstendig.
Som for deg som snekker for eksempel.
Ja, så hvis jeg har med meg en lærling, så skjønner jeg intuitivt at det beste er å ikke bare bla 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 forklare han en ting, men faktisk at han får se hvordan han gjør det, og at jeg også ser når han da prøver å gjøre det, og så gir noen tilbakemeldinger.
Ja.
Og vi har fått for å tenke om kristendommen mer som et skolefag enn som et snekkefag, for å si det på den måten da. Og at vi bare har forklart en ting, så bør det liksom sitte. Men så har vi jo Jesus. Jeg vil tro at han tok med seg pedagogikken fra snekkeverset til faren sin. Når han gjorde disipler. Og det handler om å være med, se, få prøve seg, gi tilbakemelding, gå den prosessen på nytt og på nytt. Det er sånn man lærer best.
Jeg går jo lærerutdanning, og jeg har jo sett liksom de sånne lærepedagogikker, hvordan Jesus på en måte gjorde de før liksom folk har funnet ut at det er god pedagogikk.
Ja.
For eksempel så brukte han konkreter, sånne ting som folk ser rundt forbi, og så sammenlignet det med åndelige prinsipper og forskjellige ting. Han så en kvernstein for eksempel, og så
sennepsfrø,
altså busk, ja, mange ting. Og i tillegg, sånn fra et lærerperspektiv, så vil jo for eksempel en matematikklærer da, som står foran en stor grønn tavle, han vil jo, for at han skal lære vekk matematikk på en best mulig måte, så er det veldig bra for han at han viser hvordan han regner ut med å skrive på tavla, sånn at elevene kan observere hva læreren gjør, sånn at de etterpå kan imitere det han har gjort. For sånn kan den lære. Og det gjelder andre ting. Ja.
Og så er det jo fascinerende at det vi snakker om nå er jo ikke bare fag. Sant? For faglig så kan jeg lære å være misjonær, for eksempel. Eller jeg kan lære å forkynne. Så det kan være en sånn faglighet, og du kan lære av noe andre, og du bør lære på den måten der. Ikke bare som jeg sitter på en skolebenk på MF. Men så er jo disippelskap ikke bare fag, det er liv. Det er hele livet mitt. Det er ikke bare for at jeg ønsker å vokse, men det er for at jeg faktisk trenger det. Det var ikke bare at jeg lærte noe når jeg bodde sammen med Olav og de to andre. Men vi levde jo sammen. Det var livet. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer fantastisk enn å leve så tett med noen andre mennesker at de kan bære mine byrder frem til Jesus.
Og så kommer vi vel ikke unna avsnittet i Lukas 10, når Jesus sender ut de 70 eller 72, det står litt forskjellig, i avhengig av evangeliet du leser. Og da sender jo Jesus ut disiplene 2 og 2, og så sender han de ut til forskjellige steder. Og utifra den teksten der, så er det jo mange som har utledet sånn to spørsmål. Det ene spørsmålet er, hvem er du sendt sammen med, og hvem du sendt til? Og det jo sånne spørsmål som, som kan virke veldig store, men jo passer på et sånn litt mindre plan på en måte.
Og jeg tenker at det spørsmålet egentlig veldig tett connectet med altså, dette med hvem min neste? Altså, hvem det Gud har plassert foran deg til å bety noe for? Og hvem har han da gjort det, sett deg sammen med for å gjøre det? To gode spørsmål å stille seg for, med tanke på disippelskap.
Jeg tenker jo at i vårt tilfelle så var jo det hvem jeg satt sammen med da. Altså, dette tenkte jo ikke mye på i det hele tatt når vi bodde i det kollektivet. Vi ante jo ikke at vi egentlig i realiteten kanskje plantet en liten husmenighet. Men det var jo oss, vi gikk sammen, vi fire som bodde der. Og hvem var vi sendt til? Jo, vi var sendt til noe av de vi studerte sammen med, som fant Jesus i det kollektivet.
Ja, for å oppsummere alt dette her da, vi har jo snakket om disippelskap, og vi har snakket om at disippelskap handler om relasjoner, og at når du lærer noe om Gud, så er det ofte noen personer involvert.
Gud gjør ting som regel alltid gjennom andre mennesker, eller veldig ofte.
Eller veldig ofte.
Og inkludert deg.
Inkludert meg.
Og det er det som er litt sånn unorsk i det her da.
Og da jo spørsmålet egentlig, og vi har snakket om at disippelskap handler om at du følger Jesus, men det er jo liksom gi videre det du får av Jesus. Og hvis du følger Jesus, så er det virkelig verdt å gi videre. Men spørsmålet er jo da hvordan vi tar dette ned inn i livet vårt. Hvordan kan vi liksom gjøre ting sammen for å liksom lære det vekk til andre?
Og det her handler også om, som vi har vært inne på, en bevegelse vekk ifra en veldig sånn et skoleblikk på hva kristendom er for noe, så vi sitter bak en pult, hører informasjon og satser på at det er Jesusen, til at vi ser på Jesus-modellen, for å si på den måten, så handler det om å gå sammen med mennesker.
Det er veldig lett å tenke at man kan organisere noe til å være liksom disippelaktig, og det fellet har jeg gått i selv, men sånn disippelskap kan jo for eksempel se ut, du sier at du for eksempel er leder på en ungdomsklubb, og så er det fryktelig fristende å bare gjøre det her matinnkjøpet som må gjøres for at ungdomsklubben skal gå rundt, og gjøre det alene, for det er så mye lettere. Men hva om du heller liksom tar med deg en som du opplever deg sendt til? Det er ikke sikkert at det er dette som er eksempelet, men det kan være et eksempel. Og kjøper mat sammen med han eller hun. Så lærer en liksom videre hvordan en skal kjøpe mat til flere personer, som ikke er åpenbart, altså det er mange som kan det, men jeg er ikke så god på det.
Og hovedgreia er jo at mens du gjør det, så bruker du tid sammen.
Da bruker du tid sammen.
Egentlig, det handler jo på en måte om å være bevisst på å velge å bruke tid sammen med noen mennesker, og velge å være bevisst på at jeg velger å våge å være åpen og ærlig på livet mitt. Sånn at denne her herlige, morsomme historien fra Russland, så valgte jo jeg at jeg med meg 5 stykk på den turen. Og jeg kunne jo reise til deg inne. Det var mye mindre gøy. Det var kanskje mer effektivt. Men ikke minst hadde både meg og de unngått, eller mistet masse verdifull erfaring og læring på veien, hvis vi hadde reist alene.
Wow. Så hvordan skal vi ta dette ut i livet?
Reist til Russland alle sammen.
Ja.
Og sørg for å komme problemer med politiet. Ja.
Jeg tenker kanskje et sted der det kan starte, det er at når du våkner i morgenen, eller når du spiser frokost, kan du be den enkle bønnen, Gud, hjelp meg for øye på de menneskene du har satt frem for meg da, så jeg kan være med og bety noe for dem.
Ja. Vil du be helt til slutt, Johannes? Dette var så bra avslutning.
Kjære Jesus, takk for at du er vår mester, og vi er dine disipler. Og takk, Jesus, for at du inviterer oss inn til en relasjon med deg, som varer hele livet, og der vi dag for dag tar nye skritt med deg. Og så ber vi, Jesus, om at du skal gi oss nåde og kraft til å bli mer og mer lik deg. Be for de som hører på, at de skal oppleve at du går med dem, og at du bruker dem i store og små hendelser som livet gir oss. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.
Ble du velsignet av å høre på denne podcasten? Da du hjertelig velkommen til å gi på VIPS til 94 272 til Nordmisjon Region Agder sitt arbeid. Eller så kan du besøke oss på nordmisjon.no/agder. Del gjerne podcasten med andre, og så snakkes vi.